Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, гэта Еўразум, прывітанне ўсім, з вамі Мара Нальшанская і Дзяніс Дзюба, і цягам бліжэйшай гадзіны мы падсумуем усё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак 26 верасня. І нашыя галоўныя тэмы: бег на выперадкі,
цэны растуць, а зарплаты не такімі тэмпамі.
Бяздомная польская амбасада.
Пастройце пасольства, гэта даволі длительны працэс.
Першыя восеньскія хваробы, колькі каштуе здароўе сёлета?
Ну, можна по-розному говорить, можна больш эканамічна, можна менш.
Сябры, гэта Еўрарадыё, гэта праграма Еўразум, якая ўжо цяпер, можна сказаць, зусім афіцыйна распачынаецца на нашых хвалях, менавіта таму, што рушым мы ўжо да першай тэмы сённяшняга дня, якую, канешне ж, нельга не абмеркаваць, бо датычыць яна беспасярэдніх грошай, заробкаў і таго, як мы з вамі жывем, сябры. Інфляцыя ўжо 70% дасягнула за гэты год у нашай краіне. Чаму кошты ў нашай краіне растуць хутчэй, чымся заробкі, а таксама чаму яны ўсцяж растуць, а не зніжаюцца, хаця падавалася б, курс долара знізіўся. На гэтае пытанне шукае адказаў Наста Манцевіч.
Пачатак месяца Белстат адзначыў чарговым прэс-рэлізам, у якім адзначаецца, што прыбыткі насельніцтва ізноў выраслі, і гэта нават з улікам інфляцыі.
У студзені-ліпені 2011 года рэальныя грашовыя прыбыткі насельніцтва, прыбыткі, разлічаныя з улікам зменаў індэкса спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі, павялічыліся на 10,2%.
Еўрарада зацікавілася, ці значыць гэта, што рост заробкаў у Беларусі абагнаў рост цэнаў. Калі так, то навошта тады праводзіць індэксацыю заробкаў? І чаму ўрад працягвае абяцаць, што да канца года рост заробкаў павінен дагнаць рост цэнаў? З іншага боку, калі ўлічыць, што інфляцыя з пачатку гэтага года склала 53%, то заробкі мусілі вырасці аж на 63%, але на прадпрыемствах гэтага не адчуваюць.
Нашы зарплаты адстаюць ад цэн, это самае главнае, только на сегодняшний день. Цены растут, а зарплаты не такими темпами растут. Подняли мы зарплату, допустим, на 10%, ну что, цены, за которыми не узнаться.
Экономист Леонид Злотников кажа, што памылак у падліках Белстату няма, але падлічыць можна по-розному. Рэч у тым, што Белстат параўноўвае заробкі за перыяд. Рэальны сярэдні заробак за студзень-ліпень гэтага года сапраўды вышэй за той самы перыяд мінулага года.
Да, рэальная зарплата там несколько подрасла за перыяд января-август этого года по сравнению к январю-августу прошлого года. Но если август взять к декабрю и реальную зарплату посчитать, динамика, то люди живут по динамике, было много, а теперь меньше-меньше могу купить. Месяц к месяцу считают, а не за какие-то периоды. Реальная зарплата в августе по отношению к декабрю, она понизилась на 18%.
Калі параўнаць жнівень са снежнем, то на гэты заробак можна купіць менш, чым у снежні. То бок пакупніцкая здольнасць і ёсць рэальны заробак, кажа эканаміст. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, спрабуем прааналізаваць неўзабаве нашу пакупніцкую здольнасць на адной канкрэтна на узятай рэчы, а менавіта на леках. Сябры, восеньскі сезон хваробаў распачаўся, скардзіліся нам ужо слухачы ў твітары і ў іншых сацыяльных сетках, што, маўляў, вось так ужо ўсе хварэюць, паловы офісу няма. Колькі будзе сёлета каштаваць падтрымаць здароўе альбо яго направіць, так бы мовіць, адразу пасля сейл ад Aval Nation.
З ветразяў чалавецтва перайшло даўным-даўно на маторы, але наш галоўны матор сэрца, вяртаемся зноўку да тэмы здароўя, патрабуе рамонту нават часцей, чым механічныя прылады транспарту. Аказваецца, каб захаваць сэрца здаровым, трэба займацца спортам альбо фізкультурай не часта, можна рэдка, але інтэнсіўна. То бок не проста рабіць прабежку, а вельмі хутка бежаць, не проста ездзіць на ровары штодзённа, а вельмі хутка ездзіць. Тады
слухай,
будзе.
Слухай, ну я цяпер буду гэтым карыстацца, гэтай парадай, буду на працу на ровары ездзіць не проста хутка, а вельмі хутка.
Дарэчы, ёсць такі. Душа,
я буду это ўлічваць абавязкова. Я буду ездзіць, у мяне нават ёсць такое спецыяльнае абсталяванне, так бы мовіць, термакашулька, якою можна потім перапрануть. Сябри, вертаючись до питання здоров'я, профілактика, звісно ж, реч значно більш танна, чим лечення, але часами трапляєш в таку ситуацію, коли навіть ніяка профілактика тобі не допомогла, ніякий здоровий лад життя не допомог, все ж таки захворів. То особливо це часто буває у осінь, ну хіба що вельми моцний імунітет ви маєте, ну а з уліком того, що тепер у Білорусі кризис, з грошима не все так добре, збалансованою дієту собі створити було так само не так легко. І осінські хвороби почали уже атакувати нас з вами. Скардяться нам наші слухачі у різних наших соціальних сітках, що молясь, вось, полови офісу нема, менеджер хронічно хворий, привез ще ніяку заразу з Києва, усі сидять, чихають. Так ось, сябри, Єврорадіо вирішила звернутися до питання, як ми після того, як прожили уже там амаль год, ну, крыху ще менш, 9 місяців гэтых кризисних, як тепер ми будемо лікуватися? Ну, бо ліки-то так само пішли у гору, особливо ті привозні, валютні, так би мовити, ліки, але і білоруські. Так само, скільки тепер коштує вилічить хворобу, самі різні хвороби, в принципі, довідався наш кореспондент Олесь Пілецький.
С травня белорусские препараты подорожали в среднем на 20%, замежные на 60%. Але полохаться не варто. Терапевт одной из минских клиник рассказала, что хворобы бывают разные, и леки от них каштовать так само будут по-разному.
Ну, можно по-разному говорить, можно больше экономично, можно меньше. Коли это, например, то есть некая вирусная инфекция, якая не потребует там антибиотиков, неких уже больше таких сродков, то ее увогуле можно так... называть народными сродками вылечить, шмат пить там, не ведаю, полоскать там той же соды, это все не потребует шмат сродков. А коли это уже серьезная инфекция, там, например, бактериальная, ангина, якая уже потребует антибиотиков, то, звичайно, это антибиотики, ну, широкого спектра.
Кошты на антибиотики разные. Самый бюджетный вариант – амоксициклин. Невеличкая упаковка каштует около 5000 рублей. На тыдневый курс лечения пойдет 3-4 пачки. У додаток до этого доведется набыть леки от горла и кашля. Септолеты обойдется у 20 тысяч за 12 таблеток, а амбраксол у 8 за бутылечку сиропу. Это все так само треба помножить на 3-4. Агулам за тыдень лечения доведется заплатить около 90 тысяч. Не танно.
Антибиотики у нас зараз, конечно, не танные. Тому, коли это уже серьезная хвороба, например, там ангина, ці бронхит, ці пневмония, якія потребуют там в некоторых випадках и не одного антибиотика, а двух, то тоді это да. Ну и курс складає, полный курс, коли уже призначаются антибиотики, то это, ну, як минимум 7 дзён.
Ще горш, коли захворювання серйозне і потрібні антивірусні препарати. Пачок з 50 таблеток гропринасіну обійдеться амаль у 60 тисяч. У додаток до этого спотребиться ще ліки від болю у горлі і кашлю. Это ще плюс 50-60 тисяч. Можна і зекономити, набити білоруські або російські антивірусні препарати. За 50 таблеток білоруського арпетолу треба віддати коля 40 тисяч.
Я ось, що дотичиться ліків, то я якби на своєму досвіді я веду, що ну, якби добрі ліки, вони танними не бувають. Тому, коли ти хочеш отримати добрий винік, то треба набивати препарати, які ось оригінальні, ліпше ось ну, з тих країн, які себе вже добре зарекомендували.
Велика кількість людей заміняє їх банальними лимонами і іншими народними сродками. Медом, моцною гарбатою, чесником, растворами соди і солі. Тільки танней це не буде. За 4 лимони доведеться віддати 25 тисяч, стільки ж за пачок гарбати. 300-граммовый слоик меду каштует около 40 тысяч. Еще разом, как тыдневый курс дорогих терафлю альбо колдрекса. Зэкономить можно, только коли лечиться раствором соды. 3000 рублей за пачок и хопить его на всю осень. Олесь Пелецкий, Еврорадио.
Seasons at the Weir Union в нашем эфире.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Сябры, программа «Кардиограмма» у четвер ровненько о 17 године выходить у наш живый эфир. У гэтай секунды слухаете вы программу «Евразум». И рушим у самую европейскую частку гэтага «Евразума». Бачнем яе, як заўжды, с кроткага агляду того, что отбывалося на старым континенте у понеделок 26 верасня. Евгений Манцевич.
На Еврорадио, Евроновины. Норвежскага тэрарыста Брэйвіка заподозрили ў сувязі з нямецкімі неанацыстамі. У паліцыі ёсць дадзеныя, якія кажуць, што ён мог кантактаваць з групоўкай ультраправых. Аб магчымай сувязі з радыкаламі Баварыі кажуць некаторыя лісты, якія знайшлі ў электроннай пошце Андерса Брэйвіка. Стала вядома, што дэпытаны старшыня мясцовага аддзялення праварадыкальнай нацыянал-дэмакратычнай партыі Нямеччыны Роланд Вудкі і іншыя, усе ў якасці сведак. Прапанова Нідерландаў перадаваць памежнікам інфармацыю пра пасажыраў, пакуль самалёт знаходзіцца ў палёце, прынялі каля 20 міжнародных авіякампаній. Прасунуты лічбавы фільтр дазволіць памежным службам Нідерландаў загадзя высвятляць, хто ляціць да іх у госці і ў выпадку неабходнасці адразу адсяваць непажаданых пасажыраў. Такую сістэму будуць прымяняць на рэйсах з пасажырамі, якія ляцяць за межаў Еўрапейскага саюза. Сістэма пачне дзейнічаць ужо ў пачатку 2012 года ў аэрапорце Схіп-Хол. Мяркуецца, што ў краіну не будуць пускаць людзей з вялікімі запазычанасцямі па крэдытах або аліментах, асоб, якія прадстаўляюць на думку Нідерландаў небяспеку, а таксама былых зняволеных. На працэсе па абвінавачанні былога прэзідэнта Францыі Жака Шырака і некалькіх яго паплечнікаў у карупцыі дзяржабвінавачанне папрасіла спыніць працэс і апраўдаць абвінавачаных у сувязі з адсутнасцю ў іх дзеяннях складу злачынства. Пракуратура прызнала справу супраць Шырака сфабрыкаванай. Па словах пракурора Мішэля Майса, няма ніякіх сведчанняў таго, што Шырак ці хто-небудзь іншых з абвінавачаных ведаў пра карупцыйныя схемы, якія дзейнічалі ў кіраванай Шыракам партыі аб'яднання ў падтрымку рэспублікі. Як адзначаюць французскія СМІ, Жак Шырак асабіста ворог дзеючага прэзідэнта Нікаля Сарказі і многія ў Францыі былі ўпэўненыя ў тым, што пракуратура вяла следства супраць 78-гадовага Шырака пад ціскам Сарказі. Гэта былі еўранавіны.
Сябры, у працяг міжнароднага блоку ў праграме Еўразум мы рушым у Беларусь, але тэма будзе беспасярэдне звязаная з еўрапейскай, з адной з еўрапейскіх краінаў, менавіта з Польшчай. Праблема з амбасадай, з будынкам амбасады ёсць у палякаў у нашай краіне. Атрымоўваецца, што цяпер польская дыпмісія аказалася бяздомнай. Як так атрымалася? Дзмітрый Лукашук.
Еўрафокус. Заявы надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара Польшчы Лешыка Шарэпкі пра праблемы з працягам арэнды будынка амбасады па вуліцы Румянцева ў Мінску і складанасці з выбарам новага памяшкання прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных назваў хітрасцю. Паводле яго словаў, палякаў яшчэ 5 гадоў таму папярэдзілі пра заканчэнне кантракта на арэнду, а ў 2008 годзе ім нават выдзелілі кавалак зямлі пад будаўніцтва новай амбасады. Першы сакратар амбасады Павел Марчук прызнае, што зямлю пад будаўніцтва амбасады беларускія ўлады сапраўды выдзелілі побач з амбасадай Расіі па вуліцы Нававілінскай, але палякі да апошняга спадзяваліся, што за імі пакінуць стары будынак.
Тот здание, которое, в котором мы сейчас находимся, оно находилось в польских руках еще во время Советского Союза, как консульство, генеральное консульство Народной Польши в Минске. Да? Мы учитывали, что этот срок аренды в зависимости от потребности будет продлен.
До того ж, твердит представник польской амбасады, будовать помешкание такого призначения с нуля – складанная справа.
Построить посольство – это довольно длительный процесс, потому что это начинается с проекта. Ведь это надо спроектировать, потом согласовать со всеми инстанциями. Это особый тип объекта, это не дом жилой.
У адповедности с Венской конвенцией допомогать замежным представництвам вырашать пытание с жильем повинна отповедная служба МЗС «Дыпсервіс». Паводле слоў амбасадара Польшчы Лешыка Шарэпкі, калі стала канчаткова зразумела, што падаўжаць арэнду беларускі бок адмаўляецца катэгарычна, яны звернуліся ў гэтую службу па дапамогу.
Но мы все так не сидели сложа руки, мы искали какое-то место. Да? Мы нашли такое место, где могли бы поработать. Мы передали в начале августа ноту с просьбой, чтобы они как бы согласились на это место, потому что мы не можем самостоятельно поменять. Мы должны быть дела, все ваши спецслужбы должны согласиться. И ответ на наше предложение был такой, что мы не, что белорусская страна не может заниматься серьезно этим предложением, потому что нет тех паспорта. Объект находится еще в строительстве.
Одночасово с адмовой по знойденным самими поляками объекте с дыпсервиса прислали у амбасаду две свои пропановы.
Первое предложение тоже оказалось не имеет тех паспорта, но все-таки мы получили, да? А второе слишком маленькое. Оно может отвечать посольству, где работает, ну, может быть, 10 человек.
Никаких новых пропонов с дипсервиса польские дипломаты не отримали. Але переезжать все одно доведется.
Конечно, но будем переезжать в какое-то там новое здание, потому что тут я вижу, что довольно жесткая так, позиция белорусской стороны. Но принимающая страна должна по поводу здания для посольства консульства, да? Должна помогать, должна поддерживать и так далее, и так далее, да? Если тут кто-то оправдывается, что кто-то не успел, что-то не сделал и так далее, это все, все просто несерьезно. Это то же самое проблема возникает у Соединенных Штатов, ведь. Это что ли? Не случайно, наверное, да.
Нагадаем, як стало вядома Еўрарадыё, у хуткім часе заканчваецца дамова аб арэндзе будынка па вуліцы Герцена, дзе месціцца аддзел інфармацыі, адукацыі і культуры амбасады ЗША. Праўда, больш падрабязна амерыканскія дыпламаты пра сённяшнюю сітуацыю з тым будынкам казаць не хочуць. Паводле звестак, цяпер ідуць перамовы з уладальнікам аб магчымасці працягу арэнды. Дзмітры Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
Сябры, ўжо ў пятніцу не было ў касах стадыёнаў квіткоў на матч БТ Барселона. Ну, але ведаеце, калі ў касах гэтых самых квіткоў няма, людзі шукаюць іншых шляхоў. Цяпер, каб набыць гэты квіток, не застаецца іншага выйсця, апроч таго, каб звярнуцца да спекулянтаў. Наш корэспандэнт Артём Мартынавіч вырашыў высветліць, паколькі на, так бы мовіць, чорным рынку прадаюць квіткі на матч БТ Барселона.
Журналіст Еўрарадыё паспрабаваў набыць квіткі на матч Лігі Еўропы БТ Барселона.
800 тысяч. 29 сектор, 19 ря.
Говорить голос на тым конце телефона. Продается только один квиток на гульню Батэ Барселона. Можно набыть и за доллары, по курсе 7 тысяч рублей. Нагадаем, квитков на Барселону у касах няма с 24 вересня. Вот и другая пропанова, якую знаходжу проз интернет.
Есть один комплект первой категории. Барселона, Милан и Виктория.
И сколько комплект?
Миллион.
Скинуть как-то нет, что-то дорого очень.
Ну, это плюс 300 тысяч к номинальной цене.
Каб набыць квитки на целую компанию, накіровываюся до каса у стадиону «Динамо». Там два человеки, мужчины середнего веку. Один подходит до меня, показывая на телефоне смс. Ти продаете квитки? Не мы, прямая меня за продавца. Пораз пару хвилинов подходит інший. Пытается про то, ці нема тут коммерсантов, якія продають квитки. Потым прыгадывае, што чуў пра тое, як учора квіткі прадавалі па 45 долараў. Праз гадзіну чакання з'яўляецца малады хлопец. Першымі да яго падыходзяць два мараканцы і пытаюць пра квіткі па-ангельску. Хлопец не разумее, раіць ім пачакаць. Наступным падыходжу я.
Так а пачём?
60 долараў.
24?
60 долараў?
Што вчера было 45?
Будзе 45. Да я ім набіяла. Ты ўсё не будзь прынімацца. Ты плацят, коли ўсё я здесь падаю. Ну, я плачу на ўсё не ўсё. Будзе клиентуру перебіваць, але они хотя б падавалі, чтобы по одной цене падавалі.
У хлопца можна набыць нават 10 квіткоў. На кожным з іх ён зарабляе 368 тысяч рублёў. Калі квіткоў 10, гэта будзе ўжо больш за 3,5 мільёны. У столичной податковой говорят, что несколько спекулянтов Лиги чемпионов уже зловили.
Это незаконная предпринимательская деятельность влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения.
Квитки отберут, неудалый продавец заплатит максимум 3,5 миллиона, что можно легко заработать на продаже 10 квитков. Але калі чалавек перапрадаў квіток за тую ж суму, што і набываў у касе, то ніякай адказнасці ён не нясе, прызнаюць у падатковай інспекцыі. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Матч паміж барысаўскім клубам і камандай з Барселоны распачнецца ўжо ўвечары ў сераду, то бок паслязаўтра. Зараз у спекулянтаў, якія панабіралі некалькі дзясяткаў, можа быць, і соцень квіткоў, толькі 20... Ну, не 24, 48 гадзін ёсць на тое, каб рэалізаваць, прадаць усе набытыя для перапродажу квіткі. Ну што ж, поспеха ўсім. А зараз мы вяртаемся да тых, хто робіць іншае ўкладанне, не набываючы ніякія квіткі, а наадварот, прадаючы квіткі на свае выступленні.
Навіна шоу-бізу, сябры.
На хвалях Еўрапейскага радыё.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Віталь Зыблюк. Элтан Джон працуе над аўтабіяграфічным фільмам пад назвай «Рокетмен». Продюсер Стыл Гамильтон Шоу сцвярджае, што такога фільма мы яшчэ не бачылі. Ён будзе радыкальна адрознівацца ад усіх біяграфічных фільмаў, будзе такім жа яскравым, унікальным і неардынарным, як і жыццё Элтона. Разам са сваім мужам Дэвідам Фарнішам Элтон Джон выступіць выканаўчым прадюсерам фільма. Дапамагаць хлопцу ў працы будзе сцэнарыст фільма Білі Эліот Лі Холл. Нагадаю, фільм мае тую ж назву, што і сінгл Джона 1972 года «Рокетман», напісаны Берні Топінам. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone занёс гэтую песню пад нумарам 242 ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў і народаў. Хоць апошні альбом Леди Гагі і выйшаў усяго толькі мінулай вясной, зорка ўжо ваўсю працуе над новай пласцінкай. Па радыё Гага заявіла, што не толькі рыхтуе новы альбом, але і ўжо і займаецца падрыхтоўкай да наступнага тура. Маўляў, ёсць шмат новых ідэй, і я ўжо бачу, як гэта будзе выглядаць. Канец цытаты. Акрамя таго, Гага плануе вось-вось узяцца за здымкі новага кліпа. Праўда, пакуль невядома, на якую песню. Магчыма, гаворка ідзе пра пяты сінгл з яе апошняга альбома «Born This Way». Да цяперашняга моманту яна выпусціла ўжо 4 сінглы з яго. Напрыканцы восені магілёўскія рокеры «Акуты» адправяцца ў Украіну з шэрагам канцэртаў. З такой прапановай выступілі украінскія прыхільнікі творчасці гурта. Вядома таксама, што падчас аднаго канцэрта да «Акуты» далучацца і некаторыя іншыя музыканты з Беларусі. У імпрэзе возьмуць удзел Вінсент, Жнюк і Сцяна.
Канцэрт будзе называцца «Беларуская прысутнасць», і ён будзе ў горадзе Луцку. Таксама там прымуць удзел Вінсент, Жнюк і Сцяна, калі не памыляюся. І гэты канцэрт будзе такім пачаткам нашага украінскага невялічкага туру.
Акрамя канцэрту ў Луцку, «Акуты» выступяць у Кіеве, Днепрапятроўску і Адэсе. Да таго ж, у бліжэйшы час гурт плануе выступіць у Вільні і, магчыма, ў некаторых гарадах Расіі, пасля чаго музыканты абяцаюць зладзіць вялікі канцэрт у Мінску. Клуб «Графіці» распачаў прыём заявак на ўдзел у трэцім фестывалі конкурсе маладых выканаўцаў «Графіці Open Music Fest». Правілы ўдзелу ў каманд у конкурсе простыя. Кожны наведвальнік імпрэзы мае голас, які можа аддаць сваёй камандзе фаварыту. Некалькі галасоў мае і сябра журы, вядомы чалавек беларускага музычнага свету, які можа аддаць свой голас як упадабанаму гурту, так і падзяліць галасы на карысць абодвух гуртоў. Каманда пераможца выходзіць у наступны тур. Нагадаю, пераможцамі конкурсу «Графіці Open Music Fest» у мінулыя гады станавіліся гурты «Всё сразу» і «Прастора». У якасці ўзнагароджання яны атрымалі грошы, гадзіны рэпетыцый і запіс у студыі. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны тренер мінскага «Дынама» Сергей Аўчыннікаў сказаў, што хацеў бы і надалі працаваць з гэтай футбольнай камандай. Пра гэта ён заявіў пасля пераможнага матчу з магілёўскім «Днепром». Нагадаю, што гульня скончылася з лікам 4-1 на карысць «Дынамаўцаў». Аўчыннікаў нагадаў, што 27 лістапада завяршаецца чэмпіянат Беларусі і заканчваецца яго кантракт з клубам. У тренера ёсць жаданне працягнуць супрацоўніцтва. Паводле словаў Аўчыннікава, яго падтрымлівае кіраўніцтва клуба. Футбалісты юнацкай зборнай Беларусі разграмілі нарвежцаў у другім матчы першага кваліфікацыйнага раўнда чэмпіянату Еўропы. Турнір першай адборачнай групы праходзіць у венгерскай Татабаніі. Беларусы выйгралі з буйным лікам 3-0. Галы забілі Вадзяновіч, Марозаў і Рассадкін. Дзякуючы гэтай перамозе, нашы спартоўцы захавалі шанец на выхад у наступны кваліфікацыйны раўнд юнацкага першынства кантынента 2012 года. Нагадаю, што ў стартавым паядынку нашы футбалісты саступілі гаспадарам турніру венграм 1-4. У заключны дзень спаборніцтва 28 верасня беларусы сустрэнуцца з андорцамі, а венгры згуляюць з нарвежцамі. Вікторыя Азаренка працягвае займаць трэцяе месца ў рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Як і раней, вышэй за беларуску ў міжнародным рэйтынгу датчанка Каралін Вазняцкі і расіянка Марыя Шарапава. Беларускі спецыяліст Ігар Крывушэнка распавёў, чаму ён не ўзначаліў футбольную зборную Беларусі. Паводле слова Крывушэнкі, яго запрашалі не галоўным трэнерам, а памочнікам Бернда Штанге. Аднак спецыяліст пагаджаўся ўвайсці ў штаб толькі на ўмовах сумяшчэння з працай у Сібіры. Кіраўніцтва зборнай адмовілася такіх умоваў. А пазней Крывушэнка, паводле ягоных словаў, і сам зразумеў, што наўрад ці здолеў бы разарвацца на дзве працы. Разам з тым Крывушэнка адзначае высокую якасць беларускай трэнерскай школы і попыт на яе прадстаўнікоў у Расіі ды Украіне. Віктор Чайкін, служба інфармацыі. Еўрарадыё.
С Сябры, на море ўжо цяпер, напэўна, ехаць не час, хіба што гэта мора ў якой-небудзь ўжо зусім спякотнай краіне на глыбокім поўдні. Затое цяпер самы час, каб тусавацца і хадзіць на імпрэзы, канцэртны сезон і сезон вечарынак распачаты. Даша Форман з аглядам таго, што варта наведаць у бліжэйшыя дні ўжо цяпер у нашым эфіры.
Афіша.
Афіша ад Еўрарадыё і адразу да падзей. 27 верасня у паб-клубе «Графіці» адбудзецца канцэрт гурта «Рэха». У ходзе канцэрту гурт «Рэха» плануе здзейсніць прэм'ерны паказ кліпа на песню «Гаражына». Пачатак о 19-й, квіткі па 20 тысячаў рублёў. Таксама 27 верасня у бары «Японскі бог» адбудзецца вечарына «Six String Samurai». «Six String Samurai Party» з удзелам гуртоў «Crazy Sticks», «The Silicon», «The Beatmakers» і «Double Trouble». Вуліца Талбухіна, 4, 3 паверх. Пачатак о 19-й. 29 верасня у бары Дуда Кінг адбудзецца вечарынка What the fuck is rock'n'roll? Выступаюць Infarcalium, The Yankee of Moore, Blackberry People, Dead Queens і April Twins. Пачатак о 18-й. 30 верасня новы мінскі клуб Republic будзе рваць альтэрнатыўшчык Noise MC. Расійскі майстар фрыстайлаў, які сумяшчае рок і хіп-хоп. Пачатак канцэрта о 19-й. Таксама 30 верасня спявачка Наста Некрасава і гурт Folk Roll прэзентуюць у Менску сваю праграму Вір. Канцэрт мае стаць таксама першым сольным выступам проекта ў Беларусі. Акрамя песень з альбома «Віра», падчас канцэрта прагучаць новыя і асаблівыя творы з рэпертуара фолк-н-рол. Больш за тое, абяцае Наста, фолк-н-рол з'явіцца на сцэне маладзёжнага тэатра эстрады ў выглядзе сапраўднага камернага аркестра. Такім чынам, 30 верасня маладзёжны тэатр эстрады, кошт квіткоў ад 15 до 20 тысяч рублёў. 29 верасня у клубе «Republic» а 18-й выступіць італьянскі фолк-скапанк гурт «Талько». Утварыўся гэты гурт у Венецыі ў 2001 годзе. Група гуляе ска з элементамі стрыт-панка. На іх творчасць паўплывалі «Мано Негра», «Гуголь Бадэла» і элементы балканскай музыкі. «Талько» спяваюць цалкам на італьянскай мове, таму шчыра запрашаем 29 верасня ў клуб «Republic». Іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся з афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Сябры, ну што я магу сказаць? Заставайцеся з еўрарадыё ўвогуле, каб ведаць болей, у прыватнасці заставайцеся з праграмай Еўразум, каб ведаць усё, што адбываецца ў Беларусі, ды за ейнымі межамі мае нейкае дачыненне да Беларусі. На еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай усе тыя рэчы, пра якія мы паспелі, ды не паспелі пагаварыць сёння і ў тэксце, і ў гуку, і ў вашых каментарах. З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль, сябры.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.